Masayang tahanan, Kobe 市の地域課題に取り組む NPO 等補助金により制作しています。
インタガログ。
インタガログ。ito ay binuo mula sa tulong ng mga NPO at iba pang organisasyon na tumatalakay sa lokal na suliranin. Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jean, ang inyong Masayang Tahanan Philippine Community President. Ngayon po, sa araw na ito, ako po ang tatalakay. Palagi po niyong nakikita si Valerie at si Zena sa tuwing mayroong kaming recording ng video na ito. Pero sa ngayon po, ako po ang inyong kasama sa araw na ito. Ito pong pag-uusapan natin ay tungkol po sa nangyari noong Enero. Nagkaroon po ng isang malaking pagtitipon sa Enero dahil po ito ay tinuturing na isang buwan na nagpapaalala o memorial para sa nangyari noong 1995 na isang napakalaking lindol dito po sa Kalakhang Kobe. At gayon nga po sa nasabi na, ito pong ichi-ichi nana na sinasabi nila o 111.17 Kobe Akari in Nagata. Ang tawag po dito yung pong selebrasyon para po sa nangyari sa nakaraang lindol sa Kobe. Dito po sa araw na ito, may mga pagtitipon, may mga programang isinaayos ang FMYY para sa mga taong nasa Kobe. Sa araw din po na ito, binigyan pong daan ang pagkakaroon ng pagpapahalaga sa ating awareness o yung tinatawag na pagpapaalala para sa tinatawag na disaster prevention o yung tinatawag na pagharap natin sa mga araw ng kalamidad, ang ating paghahanda para sa araw ng kalamidad. Sa araw din pong ito, mayroong inilabas na pagkain na galing po sa Vietnam o yung tinatawag na pho. Ang lagi po natin kinakain sa araw na yan sa tuwing magkakaroon ng selebrasyon na ito ay yung tinatawag na miso shiru. Pero sa araw po na ito, kakaiba po ang inilabas ng presentasyon na ito. Pho o yung men o yung tinatawag na para pong soup base ng Vietnam ang inilabas para po makain ng lahat. Isa pong napakagandang okasyon nito para ipakilala ang kultura ng Vietnamese at sa ganun makilala din natin kung sino sila sa araw na ito. At sa pagpapatuloy, noon din pong panahon ng Enero, nung nakaraang Enero 1, nagkaroon po ng isang malaking pagyanig o lindol sa tinatawag na Noto Hanto o yung Noto Peninsula sa bandang Ishikawa Prefecture. At sa araw din pong ito, nagkaroon din po ng tinatawag na tsunami warning ang Hyogoken. Kaya po sa araw na ito, ang San Teribi na aming ginawang tagenggo o yung tinatawag na multilingual at iba-ibang salita na recording para sa ganitong kalamidad na warning ay nailabas sa loob lamang ng 9 minuto pagkatapos po ng paglindol. Dito po makikita natin na iba't ibang salita ang ginamit sa araw na ito. Mayroon pong salitang Inchik, may salitang English, may salitang Brazilian. Mayroon pong salitang Thailand, Korean, at saka po mayroon pong Tagalog. Ako po ang gumanap para sa Tagalog upang himukin ang mga kababayan kong Pilipino na lumikas kaagad-agad kung sila'y nasa lugar kung saan mayroong tinatawag na tsunami warning. Kailangan po talaga natin ngayon na magkaroon ng ganitong pagbabalita o yung tinatawag na pag-a-announce kasi po marami na pong mga mga dayuhan na nakatira sa bayan ng Hapon, lalo na po dito sa Kobe. Kaya po sa araw na iyan, ako po ay nagtagalog upang marinig, himukin ang aking mga kababayan at agad-agad nilang maramdaman ang panganib na dulot ng tsunami. Okay po, sa aking palagay po sa araw na iyon, hindi po natin inaasahan na magkakaroon tayo ng gantong malaking paglindol ulit. Hindi sa araw ng bagong taon. O hindi naman po natin ito ine-expect kahit kailan. Ngunit po itong ginawa namin sa Santa Rebe sa kooperasyon po, siyempre, ng FMYY, ako po ay binigyan ng pagkakataon na makasali doon sa paggawa ng tinatawag na multilingual o tagenggo na Bosay reminder. Ako napakasaya po dahil dito maaari ko pong maitawid ito sa ating mga kababayang Pilipino na nakikinig at saka nakakapanood. At sa Notohanto din po, sa Noto Peninsula, na earthquake po, hindi po natin sigurado. Baka po mayroon ding Pilipino na gaya natin na doon nakatira na ngayon ay napinsala din sa araw na yun. Kaya po napakalaga na ito'y maibahagi natin sa mga katulad nating Pilipino na kailangan marinig o hindi nakakaintindi ng salitang Hapon. Kaya po kailangan nilang malaman ang panganib na dulot ng kalamidad na ito. Dahil po dito, marami po itong narating. Marami po tayong mga Pilipinong nakausap na sa tingin nila dahil sa kahalagahan ng tagenggo, sa kahalagahan po ng salitang sariling atin, naiintindihan po nila yung panganib na dala ng ating mga sinasabi. Madali po nilang naunawaan, madali po ito nilang naramdaman. Kaya po sila mismo nag-isip na, panganib na ba ito? Malamang ito'y dapat natin agad aksyonan. Kaya po sa mga panahong ito, napakahalago po na tinatawag na Bosay disaster preparation para po tayo'y hindi masalanta o yung tinatawag na hindi po tayo masawi sa mga ganitong klaseng kalamidad. At sa panahong ito, gusto ko pong malaman ninyo.
Nihonjin de.
Okay. Hi, manggaichi no tameni, ito Bosay. Surito mo kuno ito moichido, onegai shimasu.
Bosay no toki dake janakute, seikatsu de komatte iru kamoshirenai node.
Hai, wakarimasu.
Fijimi no hito ga itara tte.
Okay. Hai. Filipino ga moshi chikaku ni ireba kumatteru Filipino tachi ga ireba zehi masayan tahana no moto ni zehi mo ichido
nomenasai renraku shite kudasai
renraku shite kudasai
tsunaide kudasai
choka okay
oshiete agete kudasai
hai
doudo
okay moshi Filipino no ito o
もしあなたの近くにフィリピン人がいたら
OK はいもし近くにフィリピン人がいたら困ってたらぜひマサヤンタハナのを教えてくださいマサヤンタハナは神戸市にある中央区山本通り三丁目神戸市私立海外移住と文化交流センターにいます。にあります。3階に、事務所がありますが、電話番号 078-862-6519 もしくは E メールで mt4philmoms@gmail.com そして Facebook www.facebook.com/philmoms/Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa araw na ito at inaasahan po namin ang inyong pagdalo sa masayang tahanan. Sana po maging member kayo namin nang kayo po'y aming mabahaginan ng aming mga importanteng panawagan sa mga news o yung tinatawag na ating mga impormasyon galing sa ating gobyerno. Please join us. Magkita-kita po tayong muli. Matani. FMYY. On your FM dial.